Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. O tom, že nám změnil koronavirus život, není potřeba mluvit. A to ani v případě těch z nás, kterých se netýkají ekonomické dopady proti koronavirových opatření. O čem však je naopak nezbytné hovořit stále, jsou opatření, která nejen proti němu, ale především proti příštím podobným či mnohem horším nemocem a epidemiím musíme udělat. Pokud možno už dnes. Protože jestli tato covidová krize něco ukázala úplně všem, a to bez rozdílu názoru a zcela jasně, je fakt, že na žádné krizové situace nejsme připraveni. Ukázalo se, že jsme zcela závislí na tom, co pro nás připraví a co za nás rozhodnou jiní. A to je zjištění, které znovu klade důraz na vlastní zodpovědnost za své zdraví, za svůj život a za přítomnost tolikrát vzývaného zdravého selského rozumu. A právě o něm a především o tom, jak jinak přemýšlet o prevenci a léčení covidu, si budu povídat právě dnes. Hostem je Milan Calábek, zakladatel Institutu alternativního vzdělávání. Ještě připomenu, že je to muž, který se věnoval etnografii, cestoval, studoval buddhismus, meditoval v Nepálu a věnoval se také léčitelství. V 70. a 80. letech minulého století spolupracoval s psychoenergetickou laboratoří profesora Františka Kahudy. Je také pravidelným spolupracovníkem časopisu Regenerace. Milane, jsem moc ráda, že vás tady zase mám. Dobrý den.
Dobrý den.
Už zhruba rok žijeme s koronavirem. Je to alfa, omega našich životů. Až se vás někdo za 10 nebo více let, tedy s odstupem, zeptá, co nám tento rok především na prvním místě dal a co nám vzal, co mu odpovíte?
No já bych to tak posunul na 5 let.
Já jsem viděla, jak se hned usmíváte, ale ne, máte úkol. Budeme spolu mluvit za 10,
dobře.
Jo?
To je velice těžká otázka. Jako. Myslím si, že bychom měli mluvit o tom, že nejenom koronavirus, ale většina nemocí má svůj molekulární neboli genetický základ. To znamená, je tady především otázka informace. A pokud bychom se chtěli dneska bavit o koronaviru, o nových a stále nebezpečnějších variacích tohoto viru, tak bychom měli k tomu přistoupit z genetického hlediska. A to z genetického hlediska jak samotného viru, tak i nás samotných, jeho hostitelů. A pokud jde o tu genetickou stránku viru, tak tam hraje klíčovou roli celá řada mutací. Nejprve jsme se setkali tady s tím takzvaným wuhanským virem, D614, který se začal měnit už koncem března na mnohem nakažlivější variaci s mutací ve spike proteinu, to je v té bodlině, kterou navazuje na naše receptory. A tato mutace se nazývá D614G a vytvořila novou variaci, která velice rychle se rozšířila po celé Evropě, Americe, ale vyhla se Východní Asii.
A to je ten anglický?
Ne.
To ještě
tohle byl hned v březnu, vznikl v Itálii, kde se změnila právě ta D614 na D614G. To znamená, že na té pozici 614, tom genu pro spike protein, došlo ke změně aminokyselin.
Promiňte, že se ptám, proč došlo k té změně aminokyselin?
Došlo
proč on
mutaci,
pořád takto jako mutuje?
On patří mezi RNA viry. Velká část lidí se domnívá, že vlastně ty viry jsou jednotný a že když se nám podařilo třeba vyhladit, je to jediný případ Černé neštovice, díky Karlu Raškovi a českým badatelům, na tom jsme měli lví podíl, a že to zvládlo, takže to bude i s jinými viry. Ale to není pravda. To byly DNA viry, které prakticky nemutují. Kdežto RNA viry mutují velice často. Každý z těch RNA virů má své molekulární hodiny. To znamená, u toho koronaviru je to 1 až 2 mutace za měsíc. Ale my si ukážeme.
1 až 2 mutace
ano,
za měsíc?
Ano, ale to je strašně málo, protože třeba HIV virus má 8, chřipkový má 4. Ale jde o to, že na ten chřipkový virus neuděláte na dlouhou dobu žádnou očkovací látku, protože on se změní. Jako dostaneme rýmu a ty 4 koronaviry, které se podílí s rinoviry a podobně, na té rýmě se změní. Takže my tu rýmu dostaneme za chviličku znova. A to je ten princip právě RNA viru, proto je tak těžké na ně udělat vhodnou vakcínu kvůli ty změně. A předpokládalo se, že tady to půjde snadno, protože ty molekulární hodiny, to znamená ta jedna až 2 mutace za měsíc, nejsou tolik, aby v nějaké rychlé době, nějaké krátké době došlo ke změně. Jenomže tomu jsme se velice přepočítali.
V čem konkrétně?
Velice v tom, že došlo k úplné změně v takzvané britské variaci, která se nazývá B117.
To je ta, která nás teď momentálně my si povídáme ano, 20. ledna.
To je ta, která začala střídat právě tu předchozí variaci D614G, která byla všude a ještě u nás převládá. Ale už se tu objevila tato britská a hned si řekneme o těch dalších. Ta britská ještě není úplně nejhorší, ale ta britská právě ukázala, že ten virus je velice nebezpečný v tom, že nedodržuje tyto molekulární hodiny, že nesmírně rychle zmutoval ten virus, že získal 23 mutací v neuvěřitelně krátké době. Zřejmě u někoho, byl to zřejmě vznikl v Itálii, ten britský název britská mutace je velice chybný, ale to nevadí, prostě rozšířil se v hrabství Kent a potom ve velkém Londýně, proto se mu říká britská, ale Britové byli poctiví, všechno hlásili, jsou odevřený, takže s tom mají samozřejmě problém, to se nikdy nevyplatí. Ale jestliže došlo k tomuto, k těmto novým mutacím, tak musíme zcela změnit náš přístup k tomuto viru.
A když, promiňte, když říkáte náš přístup, tak tím myslíte lékaře, lidi, vakcinologii?
Myslím si v takové ty vládní epidemiologii, kteří dělají hlavní tu hlavní politiku a ty, kteří připravují vakcínu. Takže se domnívali vlastně, nebude problém. Nebudeme hledat lék, ale uděláme vakcínu. Ale on se ukazuje, že mu to je prakticky v určitých podmínek u člověka, který je třeba tedy u staršího člověka, který má uslabenou imunitu nebo je jinak nemocný, tak tam asi zmutoval nesmírně rychle a vznikla mutace, která má tolik změn, že vůbec nevíme, jak na ní bude reagovat naše protilátky nebo vakcína a podobně. U toho HIV viru se nepodařilo do dneška udělat vakcínu. A už jak nikdo nehledá, protože to není možné. A není možná, že stojíme před podobným problémem. Ale na ten HIV virus se hledá lék, což je správná, velice správná tendence. My žádnou B variantu nemáme. A tato, jak už jsem říkal, tato britská variace, která má těch 23 mutací, má mutace, které už byly třetím známé a tady se jakoby byly zahrnuty a úplně nové mutace. Ale kromě toho, že vypovídá o skutečnosti, že ten vir může nesmírně rychle zmutovat do takové podoby, že třeba na něj žádné vakcíny nebudou účinkovat a může se tak stát smrtelně nebezpečným. Kromě toho zároveň se ukázala jedna velice důležitá věc, že to rozšíření této britské variace, musíme si rozlišit, variace je vlastně jakoby druh toho koronaviru a mutace je to, k čemu dojde v jeho genech. Takže ta variace má 23 mutací, ale ještě došlo k tomu, že se rozšířil za poměrně přísného lockdownu. To znamená, že ten lockdown v té jižní Anglii, jihovýchodní Anglii, na něj prakticky neplatil. To je další strašně důležitý faktor.
Můžu se jenom doptat?
Ano, samozřejmě.
Když neplatil ten lockdown, tak já si vlastně neumím představit, jakými cestami se tedy šíří. Protože když se lidé nepotkávají, když si nepodávají ruce, když se nezhlukují, neshromažďují, jak se mu daří?
Já bych to řekl, ale to by označili za dezinformaci. Podívejte se.
Jsem zvyknutá.
Ano, v 19. století plula loď, britská válečná loď, plula okolo Kuby. A na asi 200 mil námořních od Havany. A náhle prakticky všichni námořníci onemocněli velice závažnou chřipkovou epidemii. A zjistilo se, když se vrátili do Anglie, že v té době v Havaně byla epidemie, velice silná. Kaznačájev, to je ruský badatel, velice známý a velice slavný u nás, prakticky ne, protože jeho dílo bylo víceméně zneužito třeba, abych řekl, elektromagnetickému bombardování americké ambasády, něco podobného dělají Kubánci a tak dále. Ten objevil, že viry se šíří ještě elektromagneticky, nejenom přímým přenosem. Ale to bych se opravdu nechtěl teď jako rozvíjet.
To
jako,
bychom si ano, to slízli oba.
Ne, ale prostě bychom se dostali ještě někam jinam. Uh-huh. Ale prostě je tady ještě jeden fakt, aha, že se nemusí šířit jenom přímým dotekem, přímým uh-huh tím. Ten Kaznačájev, jako, jak říkám, byl zneužit k vojenským účelům. Ovládli to Američani stejně tak jako Rusové, samozřejmě. Mm-hmm. Ale je to otázka spíš teda toho válečného využití dneska, jako všechno.
Já jsem vás přerušila. Já jsem vás přerušila v okamžiku, kdy jsme se bavili o tom, že se rozšířil za přísného lockdownu.
Nebyl úplně přísný, a byl to lockdown. A kromě toho se zjistilo, to znamená, že ten lockdown úplně nefunguje. Východoasijské země ho nezavedly ani jednou v Japonsku, ani v Koreji, k tomu se pak vrátíme. Ale kromě toho je tady jedna důležitá věc, že tato nová variace a ty ostatní, jako je jihoafrická a brazilská, nenapadají převážně starší lidi, ale mladé lidi, lidi středního věku a dokonce i malé děti. V tom se zásadně liší od té původní D614.
To je wuhanské.
To není wuhanská, to už, ta vůbec ve Wuhanu se neobjevila před lokálem. Můžeme říct italská, kdybychom chtěli, to nebo španělská, ale to není přesně. Necháme to takhle. Tam totiž dochází u těch nových variací, dochází k zvláštním kombinaci mutací, jako je N501Y, K417N a E484K, které umožňují viru unikat protilátkám imunitního systému. A to je velice důležitý. Podle komputačního biologa Jesse Bluma, ta mutace E484K snižuje účinnost séra s protilátkami, když on nasadil toto, vzal od dobrovolníků, kteří se nakazili, uzdravili, vzal sérum s protilátkami a dal ho prostě jiným lidem, tak zjistil, že když tam byla tato mutace E484, že ty protilátky desetkrát méně na tento virus působily. A to je zase velice důležité. Tato kombinace totiž brání protilátkám útočit na virus. To všechno jsou další nové fakta, které se týkají těch variací a proto bychom jim měli věnovat pozornost. A ta mutace N501K tvrdí badatelé, že naopak zvyšuje nakažlivost. On je, jak už to prohlásili premiér Johnson, o těch 70% nakažlivější než ty předchozí variace. Můžeme říct, že to není žádný velký problém, že prostě nakažlivější, ale je to veliký problém. Tím vzrůstá počet lidí pro nemocnice i případně počet smrti. Londýnský profesor Adam Kucharský, který je specialista na matematické modelování infekcí, já ho často cituji na našich stránkách Mandala Praha, říká, že tyto nakažlivé variace, jako je britská, jihofrancouzská, brazilská, nigerijská a další, i kdyby sami nebyly tak nebezpečné, jako je D614G, které vystřídají, ohrožují nás mnohem víc, protože nakazí mnohem víc lidí a to právě znamená ten větší počet smrti, zavalené nemocnice a velké problémy. A k tomu dodává velice významný epidemiolog z Harvardu, Mark Lipschitz, který říká, že současní vládní epidemiologové, podobně jako politici generálové vedou minulé války, on tam přirovnává třeba vedou válku proti Rusům, zatímco hlavním nepřítelem je Čína, vedou minulou válku, a to znamená vedou válku proti té variaci, která bude odcházet, která bude přečíslena a nevěnují pozornost nebo tu patřičnou pozornost těmto novým variacím, které jsou úplně jiné a působí jinak.
Milane Celápku, jen se zeptám, když jste vyjmenovával všechny ty mutace, když jste vyjmenovával, říkal jste španělská, italská, jihofrancouzská,
anglická. To jsem neříkal takhle. Já jsem říkal, ano? Ty nové variace, o kterých bychom se mohli bavit, nebo ty jsou každá odlišná, je to jednak ta britská, B117, pak je to jihoafrická, pak je to brazilská, která je nejnebezpečnější, pak je to nigerijská, o které ale bohužel nemám dostatek informace, abych o tom mohl mluvit, tam prostě zatím není nic. Pak jsou tu dvě americké.
Řekněte mi, to už za chviličku vypadá, že každá lokalita bude mít svou mutaci.
Němci už mají taky. Taky o tom víme málo. V Garmisch-Partenkirchenu prostě je nová mutace.
A promiňte, máte představu, jak to vlastně ten vir reaguje, že když se dostane do určitého prostředí, tak začne reagovat úplně jiným způsobem?
Ne, je to evoluce toho viru. Ten vir se vyvíjí prostě. A vyvíjí se úžasně rychle. Takže se vyvíjí prostě k těmhle těm daleko nebezpečnějším variacím, které zdánlivě nejsou víc smrtelné, takže se vychutná toho pacienta, ale rychleji se šíří. Tam se prosadí ty variace, které se šíří nejrychleji, ty jsou nejvíc nakažlivé. A to se stalo. My jsme se dostali do toho nového stádia, že teďka přijde úplně jiná vlna, ze kterou musíme počítat a proti které se musíme chránit.
A můžu se ještě zeptat, jestli je každá ta další mutace, která přibude na světě, vysvětloval jste mi to, je každá další variace, která se objeví nebo na kterou přijdem, silnější v tom šíření, jako nebezpečnější, šikovnější z hlediska viru?
Je to pokaždý jinak, protože oni vznikají prakticky nezávislé. Tak řekněme, ta britská je asi 80% nakažlivější, ta jihoafrická asi o 50%. Ale každá má své. Každá je svým způsobem nebezpečná. Ale vůbec nejhorší a nejvíc nebezpečná je brazilská variace B1.1.248 z Manaus. Tam jsou tři tyto nové variace. Jedna je teda Manaus v Amazonii, další je potom Rio de Janeiro a další je Rio Grande do Sul. Ty dvě jsou daleko méně významné. Ale tahleta je velice nebezpečná. Ta má 25 mutací. To je opravdu hodně. A z nichž 12 je v tom spike proteinu. Ta britská má 23 mutací a 8 je ve spike proteinu. A kromě toho Brazílie má obrovský předpoklady pro to. Ta má druhý největší počet smrtí na světě po Spojených státech. Pokud o počet nakažených, je třetí po Spojených státech a Indii. A tudíž tam prostě opravdu probíhá.
Ale ještě nedávno, ono ty informace se mění nemusím vlastně vůbec vysledovat přesně,
ale
oni velmi srovnávali, že vlastně Brazílie nedělala žádná protiopatření. Dokonce brazilský prezident řekl lidem, že kdo se chce vakcinovat, tak na své riziko, že to nepřebírají jako vlastně vládní úkol. A neustále jí srovnávali s naší republikou, že vlastně ta smrtnost je skoro stejná.
No tak je menší. Je menší než u nás.
V té Brazílii.
No jistě, my jsme na špičce. My jsme opravdu best in COVID. My jsme první prostě v tom. To je hruza.
Čím to je? Máte na to teorii?
Mám na to velice teorii. Ale o tom budu mluvit. My jsme se otevřeli o prázdninách. Jsme otevřeli bary, diskotéky, všechno to, co bylo zavřené. A pro celou Evropu vlastně jsme se stali hosty. Ale to budu mluvit, až budu mluvit o reprodukčním čísle. To bych se hned potom vrátil.
Vy to řídíte.
Tam myslím si, že ten problém. Já bych se ještě vrátil k
Manaus. Řekl jste, že vlastně je velká smrtnost Brazílie a že to je velmi silná
variace.
Takže to je nebezpečná variace.
To je nejvíc nebezpečná. To říkají vlastně všichni významní badatelé, kteří se tím zabývají. To Manaus, to je krásné město, když jsem tam byl před mnoha lety. Tam je opera, to by vás mohlo zajímat, tam zpíval Caruso kdysi a tak dále. To bylo jsi velice slavné operní divadlo, nejslavnější na jižním polokouli. A má asi 2 miliony obyvatel. A když se zde objevila tato nová variace, říká se jí taky zkráceně P1, aby se odlišila od P2 z Rio de Janeiro, tak podle vlastně lékařů z Fiocruz Amazonia došlo k tomu, že v tom Manaus bylo 76% lidí promořených. To znamená, prošli onemocněním. To je to, o čem mluví epidemiologové, že stačí 50% a jsme za vodou. Evropská unie teďka včera požadovala 75% promoření. Ale to vůbec nestačí. Tyto lékaři říkají, že to bylo naopak. Ty, co byli promořený, na tom byli nejhůř. Protože si vytvořili protilátky na úplně jinou variaci, než teďka přišla. To je právě jako, když si uděláte na určitý kmen chřipky protilátky a ona přijde jiná, tak jste nahraná. Protože vytváří imunitní systém jiné protilátky. Říká se tomu ADE, ale to není podstatné. A tam to způsobilo úplnou katastrofu. Daleko nejhorší než v těch místech, které nebyly takzvaně promořené. To se ukázalo jako úplná pohroma. Tam nemocnice kolabují v celé té oblasti Amazonie. Lidé umírají, protože není dostatek kyslíku, i se tam snaží vozit. Márnice jsou plné. Hřbitovy tam v červnu vykácili a v květnu velký čas pralese. Všechno je plný, nedá se pohřbívat. Bolsonaro, jak se o něm mluvila, ano, říká, že prostě je to chřipečka a tak dále, sám tím prošel, ale to je jeho přístup. Tam Brazílie má velice dobré badatele, má špičkové univerzity, to není žádný zaostalý světadíl. To je prostě velmoc svým způsobem. A právě Felipe Naveca, což je vynikající specialista, brazilský ředitel právě toho Fiocruz Amazonia, takový to je hlavní výzkumný centrum v Manaus, ten varoval, že právě tato variace P1 má největší potenciál rozšíření v příštích měsících. Nejen v Jižní Americe, ale i v Evropě. Ona už je v Portugalsku. Ona je v Portugalsku, v Kapverdách, v Panamě. Už se uzavírá, už je pozdě. Už je v Evropě. Jak se dostal do Portugalska, už je prostě v Evropě. A nás prostě tyhle ty vlny dostihnou prostě během jednoho nebo dvou měsíců. A my se na to musíme připravit. Protože doplňují další dvě variace ze Spojených států. Ta první z nich je 20CUS, která se objevila v květnu v Texasu, rozšířila se hlavně v Ohio, v Columbus, to znamená v hlavním městě, proto se jmenuje C, Columbus, bychom to řekli, a už je asi u 50% všech nakažených ve Spojených státech, který mají vůbec nejvíc. To je obrovské číslo. A šíří se velice rychle. A ve srovnání s těmi třemi předchozími, o kterých jsem tady mluvil, je hodně odlišná. Tam k těm mutacím došlo v ORF, to je ten otevřený čtený rámec, neboli nestrukturálních proteinech, a v nukleokapsitě. A její takovou hlavní dominantou, takovou hlavní mutací je Q677A v tom spike proteinu, která není u žádné jiné. A ta zvyšuje její nakažlivost. Rozšířila se v Mexiku, v Austrálii, ale nás by mělo zajímat, že už se dostala do Polska. To znamená, je tady. Je to kousíček.
A co když se potkají?
To vůbec se mi neptejte. To je to nejhorší, co se stane. Smrtnost. Proti těm dvou, když se potkají ty dvě mutace, tak badatelé říkají, že to je naprostý konec. To je absolutní průšvih.
Milane,
ale jsme strašit, protože si hned řekneme, jak to můžeme nastavit, co můžeme dělat.
Já jsem teď chtěla říct, že jsem si myslela, že už nikdo mě nevyděsí víc než česká televize. ale vy jste se do toho obul.
Ne, já vůbec, byla mi největší chyba prostě děsit. A nesmíme strčit hlavu do písku. My jsme v březnu jsme upozorňovali, přesně jsme rozebrali prostě celý ten virus, strukturální, nestrukturální proteiny, co je na to, jak můžeme působit, ale nikdo na to nebral vůbec ohled a naopak se to smazalo.
Ano, výsledky se dostavili, smazali nás. Nechci vás ještě přerušovat, ale vím, že navážeme. Vzpomínám si na to, že když jsme si právě povídali spolu minule, tak vy jste tehdy řekl, že COVID je monstrum. A já se přiznám, že mi se to zdálo vlastně ještě v tu chvíli silné tvrzení. Ale vy jste od toho rozhodně neupustil. Vidíte?
Ne, naopak. To se všechno ukazuje, že to je skutečně super virus. Všechno ukazuje k tomu.
A naplňuje se i to, co jste řekl ještě před nedávnem, že první půlka roku 2021 bude zřejmě rokem mnohem nakažlivějších a virulentnějších variací.
Kdo o tom uvažuje a trošku se tím zabývá, tak to celé jasně musí vidět, že to tak je.
Zdá se, že ten vir na tom dosti tvrdě pracuje.
Ano, vir se šíří prostě vesele, protože nemáme žádný lék, nebo nechceme mít, který by ho zastavil. Ale to už je jiná otázka. Když se vrátíme.
A té se budeme určitě věnovat. A teď jsme došli do Polska.
Ano. No ale že to jsme došli k tomu, že tato americká nebezpečná variace už je v Polsku. Tak. ten vir nemá prostě překážek, ten je strašně rychle, doprava, letadla a tak dále. Druhá variace je v Kalifornii, ta je, ty se říká L452R a ta byla prvně identifikovaná v Dánsku v březnu minulém roce a potom nabrala dech v listopadu, dostala se do Ameriky a tam se stala takovou druhou hlavní vlastně variací v Kalifornii. Zatímco ta první se šíří z Texasu, z Ohia, ona se objevila už i ve Španělsku, taky dřív, ještě možná než v Americe, ale teď je ta Amerika, jak jsem říkal, 50% vlastně už je teďka v lednu, je tahle ta variace a v únoru už bude třeba 80, nevím. A v Kalifornii začíná převládat tadyhle ta druhá. Ještě jsme nemluvili prostě o té jihoafrické variaci 501V2, která má také velký počet mutací ve spike proteinu a proti tomuto spike proteinu jsou právě zaměřené ty naše západní vakcíny. A jihoafrický virolog Alex Segal říká, že ani v Jižní Africe protilátky proti původní variaci nového koronaviru neuchránili před touto novou variací lidi, kteří už prošli onemocněním a znova onemocněli reinfekce, stejně jako v Manaus.
To znamená, ano, ten brazilský scénář.
Ano, ten scénář se proběh rovněž souběžně i v Jižní Africe. A to vyvolává otázku, říká dál Alex Segal, jak bude působit vakcína. Tato nová variace se v Jižní Africe dneska už stala naprosto dominantní. Mnoho obyvatel Afriky doteďka vlastně chránilo jejich mládí, teplé podnebí, které je proti koronaviru, Artemisia annua, o které jsme mluvili kdysi spolu v březnu, byly někroční, který používá celá Afrika a docela ty původní variace docela dobře funguje. A potom samozřejmě i jedna věc, to jsou neandertalské geny, a k těm se vrátíme. A když bychom se to shrnuli, tak tedy ten nový koronavirus mutuje neobvykle rychle. Ve všech důkazem jsou tyto vakcíny. Daleko rychleji, než se předpokládal podle jeho molekulárních hodin. Dále potom šíří se dokonce i za podmínek lockdownu, prokázala Jižní Anglie. Variace napadají stejně tak staré jako mladé lidi nebo malé děti. V Anglii třetina lidí na těch jednotkách intenzivní péče jsou mladí lidé. Neplatí předpoklad, že když se dosáhne 50%, ale ani 75% promořenosti, tak populace bude ochráněna. Většina nových variací je schopná znovu nakazit vyléčené pacienty, kteří si vytvořili protilátky, ale na jinou variaci, tak jako je tomu třeba u chřipky nebo u rýmy, a kde prostě se změní ty 4 koronaviry a prostě mám námerý mu okamžitě znova. Jak teda bude působit vakcína? Bez ohledu na to, jak působí současné vakcíny, říká japonský profesor Ken Ishii z Tokijské univerzity, že, který je největším japonským specialistou na vakcíny, že vzhledem ke zmiňovaným variacím vznikne zcela jistě na 100% variace, na kterou současné vakcíny nebudou působit. A všechno tomu bohužel nasvědčuje. Je není jasné, říká Ishii, zda to bude za měsíc, za čtvrt nebo za půl roku a znova účinná vakcína nevznikne za 3 týdny, jak tvrdí někteří zaměstnanci Pfizeru. Oni udělali jednu věc, oni vzali jednu mutaci z 23 mutací britského koronaviru a v laboratorních podmínkách, nikoli klinických, prokázali, byla to ta mutace N501Y a prokázali, že na to vlastně ta vakcína působí. Ale to je jedna. Ta má tolik špatných kamarádů, se kterýma dohromady teprve vlastně nás ohrožuje.
Milane Celápku, jsem moc ráda, že jste si na nás udělal čas a že jsme si opět mohli spolu povídat, byť si náš rozhovor budu muset pouštět několikrát a spoustu věcí dohledávat, ale díky za to.
Potěšení na mé straně.
Milí posluchači, jsme rádi, že vás naše vysílání zajímá a že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Vážíme si toho, že nás podporujete nejen svým zájmem, ale i finančně. Vaše příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám v kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.